galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo 16 mitrband iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa galabta iyo wararka v o a idinla socodsiinaya anigu waa xuseen bareeda. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland oo safar uu kacitimay dalka etoobiya.
waxaa socdaa madaxweynuhu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo usoo diray ra-iisul wasaaraha etoobiya. waxaana rajaynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee somaliland etoobiya, danaha ay labada wadan etoobiya iyo somaliland ay wadaagaan, iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa.
waxaa kaloo idinhaynaa barnaamijkii ilayska
diyaaradaha gobolada yarana aada waa la kansalay. ugu dhowaan flaydi waxaa la kansalay gaaraya deetan sababa awgeed waadarka waxaa xumaayay dabeelad dhacayay. magaalooyin qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runweyga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan.
taasi waxau ahaa barnaamijka muraha maraykanka oo ku saabsan baraf iyo qab uu ku dhuftay gobollo ka mid a maraykanka. qodobadaasi waro kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada sancaa ee caasimada dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqeyn ay isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaamiyaan ay ugu jawaabayeen weerarkii xuuthiyiintu ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada yemen ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari oo iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, halka xuuthiyiinta oo magaalada gacanta ku haya ay shaaciyeen in duqeynta ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. xulufada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasada maanta idhaahday ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuuthiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada. waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu lahayn oo loo riday dhinaca sacuudiga. xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dalka yemen. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaase ah inay tijaabisay 2 gantaal. tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tijaabadii 4aad ee hubka kuuriyada waqooyi ee bishan. kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadallada ee uga imanaya maraykanka. inkastoo cunaqabateyn caalamiga lagu soo rogay, kuuriyada waqooyi waxaa haddana ay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare iyada oo hogaamiyaha Kim Jong Un uu sii wado yoolkiisa uu ku xoojinayo militariga. kuuriyada waqooyi ayaanan kasoo jawaabin soo jeedintii Washington ee wadahadallada iyada oo laba jibaartay tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay in ay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago. tijaabada gantaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli gobolku uu marayo marxalad xasaasi ah iyada oo dalka keliya ee ay xulufada yihiin kuuriyada waqooyi ee shiinaha lagu wado in uu martigeliyo ciyaaraha olombikada jiilaalka ee bisha soo socota, halka kuuriyada koonfureedna ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha Maaj. hay-adda MI5 ee sirdoonka boqortooyada Britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalkaasi oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaala gobolka Texas ee dalka Maraykanka. Malik Faisal Akram oo haysta dhalashada Britain ayaa la baaray dabayaaqadii 2020-kii, laakiin markii uu u duulayay ama uu usoo duulayay dalka Maraykanka waxaa la qiimeeyey inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka yuhuudda oo u dhow Dallas ayaa ugu dambeyntii la sii daayay iyagoo badqaba kadib go'doomin 10 saacadood ah. ninka afduubka geystay ee Malik Faisal Akram oo 44 jir ahaa ayaa waxaa toogtay booliska. waxa uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga Ingiriiska 2020-kii, waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaas. laba dhalinyaro ah ayaa weli xabsiga ku jira kadib markii lagu xiray Britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku tilmaamay fal argagixiso. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa walaac ka muujisay sii kororka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha Suudaan kadib markii lagu dilay 7 qof laguna dhaawacay 19 kale intii ay socdeen dibadbaxyo ka dhacay caasimadda Khartoum isniintii shalay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in kaaliya xogeyaha arrimaha dibadda iyo ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ay ku wajahan yihiin magaalada Khartoum si ay u xoojiyaan in ay ugu baaqaan ciidamada ammaanka inay joojiyaan rabshadaha ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda ah. Ilaa hadda ma cadda goorta ay labada ergey tagi doonaan dalka Suudaan, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankuna ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolku ay ku bilaabmi doonto Sacuudiga oo ay uga qayb galayaan shirka saaxiibada Suudaan, iyadoo ay u sii dheertahay booqasho ay ku tagi doonaan dalka Itoobiya. Inta la ogyahay 7 qof ayaa ku dhimatay mudaharaadyadii shalay, waxaana ku dhaawacmay 19 qof oo isugu jiray dibadbaxayaal iyo ciidamo boolis ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga dhaqaatiirta dhexe iyo bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Suudaan oo sidoo kale lagu sheegay inay qabteen 77 eedaysan. Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdi hogaaminayo ayaa maanta safar ugu baxay dalka Itoobiya kadib markii uu caasimad rasmi ah ka helay ra-iisul wasaaraha Itoobiya, sida madaxtooyada Soomaaliland ay sheegtay. Wasiirro ka tirsan Soomaaliland ayaa hordhac ahaan u sii tagay dalka Itoobiya. Warkan waxaa argiisa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ugu baxay waddanka Itoobiya. Qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyay casuumad rasmi ah oo uu ka helay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Inkastoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin in safarka madaxweynaha, waxaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac. Waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay ku helinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire, iyadoo la sheegay in magaalada Addis Ababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka Cabdirasaaq Ataaj. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland. Bilihii ugu dambeeyey, Soomaaliland ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed, iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka Ingiriisku inay ka doodaan qadiyadda Soomaaliland. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland, Xildhibaan Maxamed Jaamac Rambo, iyadoo golaha wakiiladuna uu saaka dhambaal hambalyaha u diray sida uu Rambo sheegay baarlamaanka Ingiriiska.
Khadar, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Markaan ku horeeyo arrinta dooda baarlamaanka Ingiriiska, saaka aqalka golaha wakiilada anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda, waxaan fariin hambalyahan u diray mudane Gavin Williamson oon ku bogaadiyey shaqada uu qabtay iyo ah dooda uu baarlamaanka Ingiriiska maanta horgeynayo ee ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madax banaanida Soomaaliland. Golahuna way ugu raacay, waxaana guddoomiyaha golaha mudane Cabdirasaaq Khaliif uu soo jeediyey in waraaq la soo diyaariyo si toosa loogu socodsiiyo mudane Gavin Williamson oo mahadcelin iyo bogaadin ah. Marka arrintaas waxay Soomaaliland u tahay wax weyn, waxay u soo gudhinaysaa Soomaaliland in dareenka dunida iyo dareenka baarlamaanka Ingiriiska iyo weliba sidoo kale indhaha xukuumadda Ingiriiska ay kusoo jeestaan Soomaaliland iyo qadiyadeeda. Gavin Williamson hore ayuu yimid Soomaaliland isagoo xoogayaha difaaca, waana nin xoogaal u ah waxa ay Soomaaliland qabsatay 30 sanadood u dambeeyey ee isugu jira dhismaha nabadda iyo dhismaha dowladnimo. Intaba sidoo kale waxa uu xildhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservativeka ee hay'ad talada Ingiriiska. Marka Soomaaliland macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta oo iyo xilliga lagu jiraba uu golaha baarlamaanka Ingiriiska oo keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madax banaanida Soomaaliland. Soomaaliland macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shir soo sameynaysa aad iyo aadna waanugu mahadcelinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska.
Xildhibaan Rambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne Biixi ugu ambabaxay maanta waddanka Itoobiya.
Arrinta waxaa timid socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maanta ku tagay adsaaba waxa hore ugu soo horay dibadda iyo wasiir kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee wadahadalada Soomaaliyeen ee Soomaaliya Adnaan iyo Cabdirsaaq Taash waxa socdaan madaxweynuhu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo uu soo diray wasaaraha Itoobiya waxaan rajaynayaa in ay labada hoggaamiye ka wada hadlaan ee Soomaaliya Itoobiya danaha ay labada wadan ee Itoobiya Soomaaliland ay wadaagaan iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa kulli faafayn warjin adoomaadsan
Itoobiya ayaa ahayd dalkii ugu horeeyay ee ogolaada in lagu galo baasaboorka Soomaaliland iyadoo xilligii Malan Sanaawi xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya lagu tilmaamo inuu gaaray halkii ugu sarreysay gaar ahaan waqtigii uu madaxweyne Daahir Riyale Kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka Midowga Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqanaysa in Soomaaliland dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday, isla markaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha Shiinaha iyo Mareykanku ay ugu jiraan Geeska Afrika, taasoo dadka qaar ay u darsayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo maalintii Axadda lala beegsaday qarax ismidaamin ah ayaa xalay la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Cadiid oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in xaaladda afhayeenka ay tahay mid degan. Caashe Ibraahim Aadan oo la xiriiray safiirka ayaa weydiisay qaabilaadda dhaawaca Macallimo.
Lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada ku soo jirtay, nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan. Waxaa laga soo dejiyey aniga ku qaabilay oo ka soo dejiyey diyaaradda. Waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaadda rag wariyaal ah oo Soomaali ah, dhalinyaro dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka ku bartay ayaa ila weheliyey. Waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay, Maxamed Cabdicasiis. Afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo wuxuu nabad yimi isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaarin. Ambalaasya labadooda u diyaarsanaa, mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray, kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey. Afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey, dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay, dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey. Baaris hordhaca lagu sameeyey intii aan ula joognay, wax waliba caadi bay ahaayeen. Waana la hadlayay, waa noo sheekeynayay, wuu miyir qabay, waa caafimaad qabay. Dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay, dee siday noqon doonaa aanaan garanayn, ayaa uun hayay. Wiilka darawalka aana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay. Mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay marka hore loo sii diyaariyey.
Isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey?
Qaabka dhaawacu yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo, waa kala fududaayeen, marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo.
Dhaawaca afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo xaguu badan yahay?
Lug iyo gacan buu badan yahay, laakiin dee waa baaris bilow ah, waxyaalo kala soo bixi kara, ilaahay nuguba keeno wax xuluso kale. Kolleba qofka marka ay gaadho qarxana kula ku dhaco, dee lama sii wadarasi karo. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo. Dee kolley ambalans baa lagu waday, bareela lagu siday, anagu hadda waxba ka garan mayno. Dhakhtar baa wareysanaya, islamarkiiba waxaa la geeyey meeshii waarka ahayd lagu xanaaneyn lahaa. Waxaase nasiib wanaag ah, dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah.
Macallimo walaalkii?
Haa, walaalkii oo dhakhtar oo ka yar, oo isaga iyo dhan nin kaloo Soomaali oo isaguna dhakhtar ah, oo raggii jaamacadda Ordogan Hospital ee Muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan master ku qaadanaya, oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqaynayana ah, ayaa dadkii nala soo dhaweeyey kamid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay, iyagaaba u turjumayey, iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay. Markaa nasiib wanaag, dalkan Turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogta. Dhakhtarkaa tigtid baa inta badan ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya, turjumaan ahaan uga shaqeeya, ama iyagoo dhakhaatiir ayba joogaan. Matalan, inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhammaystay cilmiga dhakhtarnimada, xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka Soomaaliyeed wixii dhaqtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin oo Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa 5 qof ku shaqeeyaan oo gabar Soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi. Marka dalkan waa kumanihin gobolan kumanihin dalkan
waaye aad baad maasantaa jaamac. Waxaan rabaa dhinaca kale waxaa tiri baaris hordhaca lagu sameeyo dhakhaatiirtii wareysi bay ka qaadeen oo xaaladiisi iyo halka ay marayso. Marka maydin siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray macalimo?
May ahayn wax hadir jawaab la siin karo. Wuxuuna waxa ahayd musaac un baanu la joognay goor dambena waa ahayd. Marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo MRI haddii la saarayo waa unbirinta hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah hadduu allergic leeyahay haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen ilaa 4-5 dhiig qoraaradood oo dhiigana waa laga buuxiyo anigu aan arkay.
Waxaa hadalka ay ku jirtay jaamac in uu hadlaya uu sheekeynayay ma ku garteena jaamactaadu?
Haa waay gartay si fahan buu iga gartay. Cid walba u timina wuu garanayay. Waa stable, waa siday caafimaad ku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu waa xaaladiis waa stable, waa deganta. Wax laga walwalo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga jaamac caydiid oo uu rameeyay Caashe Ibraahim Aadan. Xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa ku hanjabay inay geysan doonaan weeraro hor leh oo ay ku qaadayaan xarumaha dalka Imaaraadka Carabta kadib markii 3 qof ay ku dhinteen duqeyn isniintii shalay ka dhacday magaalada Abu Dhabi oo loo malaynayo in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin. Warbixin uu noo soo diray Ed Yeranian waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Booliska magaalada Abu Dhabi ee caasimada dalkaasi ayaa sheegay in weerarada lala beegsaday 3 baabuur oo kuwa shidaalka qaada ah oo ku sugan goob shidaalka laga qodo iyo qaybta ballaarinta garoonka caalamiga ee Abu Dhabi. Booliska magaalada Abu Dhabi ee caasimada dalkaasi ayaa sheegay in weerarada lala beegsaday 3 baabuur oo kuwa shidaalka qaada ah oo ku sugnaa goob shidaalka laga qodo iyo qaybta ballaarinta garoonka caalamiga ah ee Abu Dhabi. 3 qof ee dhimatay ayaa 2 kamida waxay u dhasheen dalka India iyadoo midka kale tan uu u dhashay Pakistan. Waxaana lagu sheegay warkana in 6 qof oo kale ay dhaawacyo soo gaareen. Sida warka lagu sheegay ma jirta hadaba qasaare soo gaaray garoonka diyaaradaha iyo xarunta shidaalka laga qodo ay ku dhaceen ayagu duqeymahaasi. Afayeen uu hadlay fallaagada xuutiyiinta ee Yemen ayaa waxa uu sheegay in kooxdan ay fuliyeen weeraradan lagu qaaday xarunta dhaqaalaha Imaaraadka Carabta ee Abu Dhabi iyadoo sidoo kale tan ay ka argoosanayaan doorka Imaaraadka Carabta uu ku leeyahay duulaanka military ee ka dhanka ah Yemen gaar ahaan weeraradii 7-aadkii hore. Ila wareedii xurtiinta oo ku sugan caasimada dalka Yemen ee Sanca ayaa warbaahinta Carabta waxay u sheegeen inay soo rideen 8 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah iyo 10 gantaal. Warbaahinta Carabta ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya qiiqa Abu Dhabi Airport ee laga arkayo hawada kore iyo sidoo kale warshada sifeynta shidaalka ee Abu Dhabi. Iyaga oo ka jawaabaya ciidamada isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo duqeymahaasi dagaalyahanada xurtiinta ee ku sugan gobolka Maqrab ee dalka Yemen iyo fariisimaha xurtiinta ee Sanca ayaa isbahaysigu sidoo kale ay sheegeen Isniintii inay qabteen 8 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo ku soo wajahnaa Sacuudi Arabiya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa cambaareysa weerarkan lagu qaaday xarumaheeda waxayna sidoo kale sheegtay inay jiri doonaan cawaaqib ka dambeyn doono iyo sidoo kale ciqaab. Imaaraadku Carabta xaq ayuu u leeyahay inuu ka jawaabo weeraradan argagixisada iyo dambiyada sii kordhaya ayaa lagu yiri warkan. Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira xurtiyiinta iyadoo inta badan ciidamadeeda ay kala baxday Yemen haddana waxay gacan ka geystaa Imaaraadka Carabta tababarada ciidamada ku sugan Yemen ee dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in Mareykanka uu la shaqeyn doono Imaaraadka Carabta iyo saaxiibada caalamiga ah si loola xisaabtamo fallaagada xuurtiinta. Xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu dhaleeciyey weerarkaasi wuxuuna ku booriyay dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan sida uu sheegay afayeenkiisa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Yves Le Drian ayaa isna sheegay in weeraradaasi ay halis ku yihiin xasiloonida gobolka. Fahmi Al Yusufi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka xurtiinta ee gacanta ku haya magaalada Sanca ayaa warbaahinta carabta u sheegay asna in xoogaga xurtiinta ay sii wadi doonaan argoosiga ka dhanka Imaaraadka Carabta ilaa iyo inta ay ku lug leeyihiin taageerada ay u fidiyaan dagaalyahanada ku sugan gudaha dalkaasi Yemen. Falanqeeyaha Bariga Dhexe Paul Sullivan oo isna ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa V O A-da u sheegay in warrada Isniintii lagu qaaday Abu Dhabi Airport ay calaamad xun u yihiin ammaanka iyo xasiloonida gobolka. Xaaladaha noocan oo kaleeta ah waxay noqon doonaan in xuujinta si xun u qaniinto waa inay isweydiiyaan sida ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u dhacday arrinteeda. Haddii taasi ay dhacdayna waxay u soo mareen difaaca cirka Imaaraadka. Tana waxay walaac ku tahay Imaaraadka iyo guud ahaanba gobolka, ayuu yiri. Falanqeeye Khaliijka ah isla markaasina la yiraahdo Theodore Krasik oo isna fadhigiisu u yahay Washington D.C. ayaa V O A-da u sheegay in weerarada xuutiinta ay ku soo aadeen waqti xun marka loo eego rabitaanka ah in la yareeyo xiisadda Khaliijka xilligan muhiimka ah. Weeraradan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waa kacaan xagga militariga ah, ayuu yiri, iyadoo loo adeegsanayo in lagu sameeyo qodobo siyaasadeed.
Aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A-da Ed Yeranian. Dowladda Kenya ayaa lacag siinaysa dadka waayeelka ah iyo caruurta agoonta ah ee ku nool guud ahaan gobolada dalkaasi. Wasaaradda Adeegga Dadweynaha ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu wareejin doono akoonada ay leeyihiin dadkaasi ee isdiiwaangeliyey. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Dowladda dhexe ee Kenya ayaa u qoondeysay lacag gaaraysa 8.9 milyan oo lacagta waddanka Kenya dadka u nugul dhibaatooyinka sida waayeelada agoonta iyo dadka naafada ah. Waxaa dhaqaalahan ka faa'iideysan doona in ka badan 1 milyan oo ku kala nool ismaamullada dalka Kenya. Wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha iyo barnaamijyada gaarka ah Professor Margaret Kobia ayaa sheegtay in lacagtan laga bilaabo maanta si toos ah loogu wareejin doono akoontiyada bangiyadeed ee waayeelada agoomaha iyo dadka naafada ah ee isdiiwaangeliyey. Haddaba Cumar Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha caruurta u qaabilsan wasaaradda arrimaha bulshada ayaa waxan wax ka weydiiyay barnaamijkan ilaa iyo inta uu socon doono.
Dadka waayeelada programkooda iyo dadka naafada ah wuxuu soconayaa qofka intuu nool yahay. Lacagta gooy ma aha, inta qofka nooloshiisa ay socoto way soconaysaa, markii qofka uu geeriyooda ama u dhintana way go'daa. Agoomaha ayaga lacagtooda waxay ku go'daa anuga qoyska markii la qorayay ugu yar markuu u gaaro 23 sano ee lacagta ka go'daa. Haddii qofka horjoogaha u haya agoonta uu geeriyoodana waxaa loo ogol yahay in loo bedelo oo horjoogka lacagtiisu ugu qaado caruurta agoonteed ayaa loo ogol yahay.
Umar, lacagtan dowladda ay u qoondeysay dadka waayeelada agoomaha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ma tahay lacag dabooli karta baahiyaha ay dadkaasi qabaan?
Dadka ka faa'iideysta lacagtan waa 1,607,805 ayaa beneficiariska dadka lacagaha ayaga loogu tirgelay. Haddii loo qaybiyo lacagta dhammaanteed dadkaasi waxay gaarayaan lacag bishii waxay kusoo hagaagaysaa lacag dhan 2,000. 2,000-na sicir bararka dhaqaalaha iyo nolosha markaad fiirisid lacag dabooli karta ma aho baahida ay dadkan baahida gaarka qaba ay haysat. Hase ahaatee laakiin waxay u dhaantaa waxlaan ay u dhaantaa sida dadka waayeelka aan awoodin inay shaqaystaan aanna shaqaynaynin waxay ka caawineysaa waxyaabaha yaryar ee daruuriga sida caanaha. Hase ahaatee caruurta agoomada lacagtan haddii loo fiiriyo caruur agoome waxad weyn ay usii taraysa malaho, laakiin waxay ka caawin kartaa waxyaaba yaryar sida buugta, qalinta, uniformka iskoolada lagu aado, waxa inay ka saacideysa ayaa loogu tirgalay.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Suuqa Islii ee ku yaala isla magaalada Nairobi ee Soomaaliduna ay aada u isticmaasho ayaa inaad baabuur ku dhex martid waxaa ka sahlan inaad cagta ku socotid oo aad gaadhid meeshii aad doonaysay sababtoo ah mashquulka wadooyinka iyo dadka oo ku badan. Sida mararka qaar ee dhacdana ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa u maara waaya mashquulka. Haddaba waxaa jira nin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Cali Axmed oo ku nool isla xaafadda Islii oo iskiis u go'aansaday in uu kala hago baabuurta markii ay ciidamada wadooyinku ka mashquulaan. Waxaa la kulmay Khadar Maxamuud Xareed waxaanu soo diray warbixinta.
Niyow Cabdiqaadir Cali Axmed baan ahay, shaqadana maasha Allah muddo badan baan hadda soo waday. Markii jaam ay ka dhacday magaalada aad baan u kala furaa, alxamdulillaah waa wadankayga waa magaaladeedii, xaafadana waa xaafadii Islii, xaafada Soomaalidu deganayd weeyaan. Magaaladu calaashaan waxa weeyaan waa meesha ganacsigu ku kala socdo. Inta badan waxaan u diidanay ganacsigaas Soomaalidu leedahay ee meesha ka socda inaba xayaraati uusan jaam ku imaanin oo ay kala socoto ruux walba inta ka adeegta markaba uu meesha ka sii baxo.
Marka wadadan meesha magaceed hadda aad caawinaysaa booliska.
Meeshan waxa la yiraahdaa niyow waa Raanabadka 2000 weeyaan, 2000 Islii weeyaan. Marka inta badan waa caawiya alxamdulillaah, waxa de frontiyana waa caawiya, nin baalki oo frontiya ahaan baan ahay. Waxa weeyaan kolba maartay
markaa adiga go'aansaday inaad caawiyo.
Anaa go'aansaday inaan caawiyo. Marka qaarkood markuu roobku uu duo ay jiq madaxa isla gasho oo kale ee xaaladu aad u adkaato ee bilmetal meeshana cilad tahay baan geli dalad baan qaadanay. Markaasaan kala wadi jaamku dhanban kala bixin walba gurigiisa nabada.
Marka booliisku maxay ku dhahan marka traffic-ka?
Booliisku maasha Allah, wallahi maasha Allah, booliisku way imaadnaqaan, waxay dhahanay waa mahadsan tahay. Iyagu bilmetal meesha ka yara maartay ama ay ka yar maqan yihiin ama ka yar waxna madaxa marka isla gasho waan kala furi anoo kala waday ii imaanayaan bas iyagana way sii kala bixinayaan. Marka maasha Allah iyaga booliisku aad buu fiican yihiin, aad bay u dadaalayaan.
Waxaan arkay dhowr jeer adiga kaliya oo baabuurta kala hagaya. Booliisku markaa xagee aadaan?
Wallaahi booliisku haddee laanji bay aadi karaan. Ruuxu waa bili aadan, waa noole, mas-uul buu aadi karaa, wax kale u qabsan karaa. Haween ruuxu waa noole. Marka qaarkood waxa shaqo kale ay qaban karaan oo calashaan baabuur dadka isteeshinka kale la geyn karaa. Waa shaqadoodii booliisku halkan kaliya kuma eka. Marka saas kale u kuma qeyn madaxa isla galan karayaan kala furaa. Maasha Allah, waxa weeyaan booliska laakiin sida badan aad bay u dadaalaan. Waana shaqada shaqooyinka ugu adag baan leeyahay aniga.
Marka maxaad isticmaashaa? Ma gacmahaaga mise qalab aad
isticmaashaa? Wallaahi gacantayda bas aan isticmaalaa, gacantaan ku kala wadaa oo gacantaan maartay aan ku kala kaxeeya. Gacanta markaan ku xidho dadkuna way maqlaan. Kuwa maaragtay Abu Xanaaqi aana way jiraan oo kula dariiriba oo marka qaar gaariga abad ka yaabay inay ku mariyaan. Qaarna waxa weeyaan way ku istaagay oo ku hadal maqli oo inaad iyaga shaqada u hayso iyo ku arkayaan. Qaar way ku mihad celinayaan, qaar way caayaan. Dadkii binaadamku isku mid maaha, inkastoo la kala hayinsan yahay. Soomaalidu inta badan waa dagaalkoodu waa fooda. Marka maasha Allah, wallahi meeshan calashan waa shaqooyinka shaqada ugu dhibka badan baan dhihi karaa traffic-ga.
Laakiin lightkii maxaa ku dhacay samafaraha ama traffic lightkii?
Niyo traffic light-ka arrintaas waa arrin dowladeed, arrin dowladu taalo weeyaan. Sida aan maqlayna waxa weeyaan meesha Raanabadka kale waa laga sameeyay, kan kalena process-ku uu ku socdaa baan maqlay. Marka laakiin waa hawl u taala dowladda taas.
Soomaalida iyo bulshooyinka kale halkan isticmaalaya ka waranaysa maxay ku arkaan?
Wallaahi niyo dadku inta badan niyo waad mahadsan tahay baa lagu dayleeyahay. Niyo khayr Allah ku siiyo, dad badan baa ku ducaynaya. Niyo jaam culus oo jogor ka soo galay ama jaam culus oo xagga toon ka soo galay yaad naga soo furtay. Niyo khayr Allah ku siiyo. Dadka inta badan way ku raali gelinayaan. Dadkan kale waxay sanaa waa niyo asad saana baa lagu leeyahay, waa mahadsan tahay. Niyo guud waa mahadsan tahay, shaqo fiican baad haysaa. Ruux walba maartay uu kugu mahad celinaya. Marka laakiin ruux igu kaaliya ama igu taakulaya ma jiro.
Maxaa adiga kugu kalifaynaa hawshan qabta?
Hawshan niyo waxa igu kalifay stil waxa iga tustay oo maarata dadkan jaam ku jira laba waxyaalood ajrina waad ka heli. Midna waxa weeyaan ruuxan dhibaataysan ee jaamka ku jira ka kala furo calashaan durba gurigiisii ama meeshuu u socday shaqadiisii iyo camalkiisii ha samaysto. Marka anigu maasha Allah nin shaqaystaan ahay, camal baan haystaa, waxa aan ka shaqaysto markaan shaqadu iga yara kala yar tahay oo kale meeshuna jaam tahay baan soo galaa, markaasaan shaqada kala fura.
Maxaa xaruntaada halkaas ku taala?
Xarunteeda halkan ku taala.
Maxaa ka shaqaysata?
Anu waxaan ka shaqeeya gaas kukarka cuntada lagu karsaan ka shaqeeya.
Markaadan shaqo badan haynin baad imaataa ood caawisaa booliis?
Aad u caawiya. Marka qaarkood waxaa inta badan waliba shaqaalaha maaragtay shaqada kala wada, inta badan anay telefoon baan ku wada anigoo shaqada traffic-ka wada, yaan telefoon tayada ku kala wadaa tan kale marka kala fura.
Marka maalmihii ama muddooyinka aad soo waday hawshan booliiska aad caawinaysay traffic-ka, caqabadihii ama waxyaabihii kugu adkaa ee kugu dhibanaa maxaa ka mid ahaa aad la kulanto?
Wallaahi dadka qaarka gaariga marka qaarkood kugu dhufsanaya walibana mitaatuda ugu daran. Marka qaarkood dad yar yaro hosta istaag aad tirada wadada Raanabadka kala furnay waa lagu qaadiba. Marka waa inaad dhinac uga istaagto, dhinac uga cararto adigii aad iska waxaysato. Waxa weeyaan gaari ruux bil aadan iyo gaari mid ka daran waa ruux bil aadan aad bay u waxaysan tahay.
Shilalay wax ma ka dhacaan meeshan?
Niyo waa mar aad uma badna, way dhacaan laakiin waa way yarta, aad bay u yarta.
Soomaalida ku dhigaysanaysa Islii maxaa u sheegaysaa?
Soomaalida waxaan u sheegayaa inta badan waxaan leeyahay xaafadan iyaga iskale xawayaan inta badan in iyaga laftigoodu maartay ay dhirigelin ay sameeyaan in ruuxa maartay sidoo kale furantii u shaqeynaya ay dhirigeliyaan in xataa booliska marka qaar kood iyaga laftigooda dhirigelin laga helo oo si degan ay gawaarida loo wado si degan maartay xabad wa xabadoodi in maartay meel walba ay meel xisbu xadalkaysa nin meel u socda meel kale kasoo kala fareynaya meel uu yuutan oo isagu lahayn uu kasoo kala fareynaya madaxa isriga ay sidii halka ka iimaanaya jam aan halka imaadeen buu soo keenaya marka Soomaalida inta badan salfadeed baan nagu leeyaqaanaa salfadeedka aan inta badan ka taxadarnaan leeyah
haddoo ma sabab
haye
Abdul Qadir Ali Ahmed oo ku nool xaafadda Islaam magaalada Nairobi oo warramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed halka kala socoteena walaanta Soomaaliga VOA
VOA
halka dib nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkii marsa Washington gurro waxa idin soo socda hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada Sanaa ee dalka Yemen ayaa sheegay in dad rayid ah lagu dilay duqeyn ay isbahaysiga Saudi-gu hoggaamiyay iyo Imaaraadku ay hoggaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii Houthi-yintu ku qaadeen Imaaraadka isniintii shalay. Dadka ku nool caasimadda Yemen ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo military ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, halka Houthi-yinta oo iyagu magaalada gacanta ku haya ay shaaciyeen in duqeynta ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Xulafada Sacuudiga oo hoggaamiyo ayaa salaasadii ku dhawaaqay in ay beegsanayaan xarumaha Xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda, waxayna sheegeen in ay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dhanka Sacuudiga. Xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dheeraada oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan Imaaraadka Carabta haddii wadamada Khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarrada ka dhanka ah Yemen. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaase ah shaaca ka qaaday inay tijaabisay 2 gantaal. Tijaabooyinkan oo la fuliyay isniintii shalay ayaa noqonaya tijaabadii afraad ee hubka Kuuriyada Waqooyi ee bishan gudaheeda. Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa talabaadka wadahadallada ee uga yimid Maraykanka. Inkastoo cunaqabateyn caalami ah lagu soo rogay, haddana Kuuriyada Waqooyi waxa ay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare iyada oo hogaamiyaha Kim Jong-un uu sii wado yoolkiisa uu ku sii xoojinayo militariga. Waqooyiga Kuuriya ayaan ka soo jawaabin jeedinta Washington ee wadahadallada iyada oo laba jibaarisay tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay, sida ay sheegtay inay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago. Tijaabada gantaaladan ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka uu marayo marxalad xasaasi ah, iyadoo dalka keliya ay xulufada yihiin Waqooyiga Kuuriya ee Shiinuhu lagu wado in uu martigeliyo ciyaaraha olombikada jiilaalka ee bisha soo socota, halka Kuuriyada Koonfureedna ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimada oo dhici doonta bisha Maaj. Hay-adda MI5 ee sirdoonka boqortooyada Britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka Britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin Yahuudda oo ku yaala gobolka Texas ee dalka Maraykanka. Maalik Faisal Akram oo haysta dhalashada Britain ayaa la baaray dabayaqadii 2020, laakiin markii uu soo duulayay dalka Maraykanka waxaa la qiimeeyay inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka Yahuudda oo u dhow Dallas ayaa ugu dambeyntii la sii daayay iyaga oo badqaba kadib go'doomin 10 saacadood ah, waxaana ay booliisku toogteen Maalik Faisal Akram oo isaga ninkii afduubkaasi fuliyay. Waxa uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga ee boqortooyada Britain 2020, waxaana la baaray dabayaqadii sanadkaasi. 2 dhalinyaro ah ayaa weli iyagu xabsiga ku jira kadib markii lagu xidhay Britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo. Waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ugu tilmaamay fal argagixiso, balse lama sii dayn da'dooda iyo weliba dalka kasoo jeedaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa walaac ka muujisay sii kororka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha Suudaan kadib markii lagu dilay 7 qof laguna dhaawacay 10 kale intii uu socday dibadbaxyo ka dhacay caasimadda Khartuum isniintii shalay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda iyo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ay ku wajahan yihiin magaalada Khartuum si ay u xoojiyaan in ay ugu baaqaan ciidamada ammaanka inay joojiyaan rabshadaha, ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda. ilaa hadda ma cadda goorta ay labada ergey tagi doonaan dalka Suudaan, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolku ay ku jirto Sacuudiga oo ay uga qayb geli doonaan shirka saaxiibada Suudaan, iyagoo oo sidoo kale ay tagi doonaan booqasho ku tagi doonaan ay dhahdee dalka Itoobiya. halkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaadaan barnaamijkii xubinti ama xubinti abuuraha maraykanka oo inala socodsiiyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii abuuraha maraykanka. axadii toddobaadkan cimilo aad u daran ayaa ka dhacday dhinaca bari ee dalalka Maraykanka iyo Kanada. cimiladan oo isugu jirtay baraf, roob iyo dabaylo xoog badan oo qabow ayaa keenay in gobollo badan ay waayaan tamartii korontada, khasaare dhinaca dhaqaalaha ahina uu ka dhasho. dalka Maraykanka, gobollada dhaca dhinaca koonfur bari ayaa saameynta ugu daran ee ku timid. dalka Kanada ayaa isna arrintaas dalka Maraykanka la wadaagay, sida uu sharxayo Cabdulqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay gobolka Alberta ee dalka Kanada.
maxamedow waad mahadsan tahay adigii dhegeystayaashaba. maxamedow, laba qaybood ayuu qaybsan yahay sida dalkan uu ishaan iyo Kanada. cimiladan isbedeshay iyo qabowgan faraxa badan ee dabeylaha iyo duufaanada wata, marka hore wuxuu ku bilaabay adigu galbeedku ku bilaabay Kanada, waxaana aad iyo aad iyo aad loola fajacay sanadkan iyo bilowgiisi iyo sanadkii hore dhammaadkiisiiba, in qabow xaddaafa oo muddo bil iyo bar ah lagu soo jiray. qabowgaas oo aan baraf badan lahayn, laakiin minus 40 bil isku celcelis ay ahayd oo aad loola fajacay. kadibna waxaa dhacday in xoogaa qabowgii uu jabay oo dhanka bariga ugu wareegay dalkan, qabowgii oo markii dambena isku bedelay dabeylo iyo baraf. haddaan ku horeyno gobollada bariga ee Kanada oo markaa dhanka Maraykanka uu uga yimid qabowgan, magaalooyinka waaweyn ee Toronto iyo Montreal iyo Ottawa oo kaleeto, wadooyinkii buu xiray, diyuuradihii baa la xanibay, isku socodkii oo xumaaday, gawaaridii oo aan dhaqaaqayn, hayweyadii ama wadooyinkii waaweynaa ee gobollada siga gooshayay oo la xanibay, haddii ilaahay ku roon yahay korontadii oo tagtay oo iminka Nova Scotia oo kaleeto, 25,000 oo ruux degaan ay ku nool yihiin ayaa koronto la-aan ahaa. qabowgan aad arkayso, airborka Halifaxoo la xiray, diyuuradihii duulayay kuwii soo degayay oo la kansalay.
khasaare kaas lamida ayaa dalka Maraykankana soo gaadhay meelaha sida daran ay cimilada xumi u saameysay waxaa ku jira duulimaadyada. intaynan hadaba ka hadlin saameynta cimiladii xumaatay toddobaadkan, balaynu horta eegno meesha ay taagan tahay saameyntii xanuunka COVID-19 ee meheradaha duulimaadka. waa kan Saalax Cabdi Diini oo daryeelka macaamiisha u qaabilsan shirkadda Delta ee gobolka Minnesota.
maxamed, sidaad ogtahayba caabuqa markuu dilaacay 2020-ka bishii saddexaad, dadku way bayagsanaayeen, laakiin waxaad moodaa hadda dadkii in waa lala qabsaday. dadka intiisa badanna way talaalnaayeen. waxaa kaloo la sameynayay dadka wacyigelin badan, dadka aan talaalnayn. soo hadda caabuqa markuu qofku ku dhaco uu la noolaanayay sidii walwalkii badnaa u jiray, iyo dadkii qofka isbitaalka la seexinayay oo xilliga aad ku dheeraa lagu xiraayay waxyaalaha ka caawiya neefta ma aysan jirin. hadda dadku aad bay ula qabsadeen, laakiin uu saameyn xog loo sameeyey oo 3 bilood u dambeeyey diyaaradaha, waxaan dhihi karnaa dhaawac xunaa soo gaaray oo ah dadka inay wada xanuunsadeen oo shaqaalaha ay ku jiraan iyo waaxda macaamiisha iyo pilotyadii iyo cruuga kale intaba. marka hadda waxaad moodaa in aad loola sii qabsanaya cudurka, inkastoo maalin kasta magacyo cusub iyo xanuuno cusub ay soo baxayaan.
waan gartay Saalax. marka sidee dabaylahan iyo barafkii dhacay xaddii ay u saameeyeen isu socodkii amaba duulimaadkii ee dayuuradaha?
run ahaantii maxamed, gobollada yaryar oo dhan oo diyaaradaha aad ku yaryar ay aadaan, ee waxaa loo yaqaan region diyaaradaha sameeya, diyaaradaha gobollada yarna aada waa la kansalay. ugu dhawaan flightyo waxaa la kansalay gaaraya 8 sababa awgeed waadarku xumaay, dabeelo dhacayay, magaalooyin qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runwayga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan, iyo shaqaalihii oo cudurkii caabuqa qaarkood haleelay. soo marka waxaan dhihi karnaa 7-80 flight ayaa la cancelay dabeelahaas iyo qabowgan hadda mid wastiga iyo east coastiga ka dhacay ayaamihii u dambeeyay.
Waan gartay khasaaraha dhinaca dhaqaalaha imisa lagu qadaray?
Sida lagu sheegay suuqa dhexe ee New York ku yaala, diyaaraduhu waxay inta badan qasaaneen lacag aad u badan, gaar ahaan haddaan ka warrano diyaaradda aan joogto Delta waxay khasaartay 480 million, lacag gaaraysa markii la isku daro diyaaradihii la kansalay, dadkii caawiqa ku tegay, dadkii qaarkood diyaarada kale la saaray oo la rabay inay meelaha ay rabaan gaaraan diyaarada la kansalay awgeed, si loogu fududeeyo howlihii ay u socdeen. Marka lacagaha la sheegay hadda suuqa la baahiyey waxay ahaayeen 480 million, lacag ku dhow inay ka lunto diyaaradda Delta Airline.
Meelaha kale ee la filayeen saameyn xooggan ay ku timaado ayaa ah ganacsiga wadooyinka, sida uu mar kale sharxaya Cabdulqaadir Guuleed oo ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waxaa jira isticmaalka ganacsiga iyo isu socodka ganacsiga, gawaaridan waaweyn xamuulka qaada hayweeyadan isaga gudba British Columbia iyo Alberta oo kaleeto. Waxaa la sheegay 24 saacadood ilaa 5,000 oo truck in oo raashin iyo agab kala duwan wada inay isaga gudbaan. Marka maxamedow cabsi ayaa jirta, warwar baa jira, ilaa iminka waxaan la sheegin uun inay dhaawac ama dhimasho tiradii ayaan la sheegin, laakiin waxaa caadiya in marka sidan oo kale ay dhacdo in dad badan oo qaar jilaasan iyo kuwa aan guryaha lahaynba ee qabowyadan iyo isbedeladan cimilada sidan ay u geeriyoodaas.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay cimilo aad u xun oo ka dhacday dalalka Maraykanka iyo Kanada, taasoo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo nolosha dadka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaysanay ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adiyu baasay maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa nala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada xagga ammaanka ee dalka Soomaaliya. 20-kii sane ugu dambeeyey oo maalinba meel maraysa ayaa waxa uu u muuqdaa in nidaamka dowliga ahi uu soo hagaagayo marka la eego ciidamada qalabka sida iyo kuwa ammaanka. hase yeeshee, waxaa dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. ma yihiin ciidamada soomaaliya iyo amnigu kuwa ku filan oo marxaladan u gudbin kara marxaladaha soo socda, mise weli waxaa jira ciidamo hubaysan oo qabaailku ay leeyihiin oo arrimaha amniga khatar ku noqon kara? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdisataar Xasan Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo Maxamed Cusmaan Xaaji Shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cusmaan Xaaji Shire.
waxaa weeyaan Yaasiin, aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad. amniga dalka marxaladda maalinba meel buu joogay, waqti adag baa lasoo maray. maanta waxa waaye xaaladdu aad iyo aad bay u fiican tahay, rajo fiican baa jirta. waxaa jira ciidamo military qaranka Soomaaliya leeyihiin oo jooga gobollada Soomaaliya, intooda badan maamul goboleedyada ka howlgala iyo caasimada Soomaaliyaba. hadda marka waxa waaye doorashadii waa waqti dhow, waaye waqti dhow waa la jaangooyey. marka waxa weeye amnigana waxaa ka wada qayb qaadan doona doorashooyinka ciidamada dowladda Soomaaliya kala duwan, kuwa militariga iyo kuwa booliiska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamul goboleedyada oo iyaguna qayb ka ah talada dalka oo loo jaangooyey. waa sax, ciidamo dowlad Soomaaliyeed oo wadanka wada hantay ma jiraan, laakiin waxa weeye waxa kabaayo oo la shaqeynaya ciidamada maamul goboleedyada oo localka ah iyo kuwa qaranka. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo oo soo koobaya magaalada Beledweyne oo qalalaasi badan ka jiray in ay xaaladeedii soo fiicnaatay oo jarankii ciidamada dhulka tegay. marka aniga rajo fiican iyo fafaale fiican ayaa ii muuqda. aad iyo aad baan aan u soo dhoweynayaa meesha marxaladaha ay wadanku soo maray iyo meesha dhex marayaan.
Cabdisataar Xasan Cali,
walaalkay waa uga duwanahay ra'yigaas. ma jiro ciidamo hadda laysku halayn karo oo doorashadii iyo amnigeedii iyo musharixiintii xildhibaanada doorashadooda sugi kara. Haddii ciidamo ay dhisnaan lahaayeen, waxay yeelan lahaayeen ixtiraam, waxay ixtiraami lahaayeen madaxweynihii hore oo maaragtay loo adeegsanayo. Marka haddii qofkii xilka kugu wareejiyey wixii lagugu wareejiyey aad ku weerarayso, see loo dhihi karaa ciidamo oo maaragtay la wada aaminsan yahay ayaa dhisan? See loo dhihi karaa?
Waa su-aal muhiim ah oo aan ku celinayo maxamed cusmaan xaaji shire. ciidamo laysku hallayn karo oo dadka u dhexeeya oo madaxdii hore iyo kuwa dambaba maamuus ku leh ama dadka isharaxaya ma la heli karaa?
Horta walaalkay waa mahadsan yahay. Anigu waa ka soo horjeedaa maaragtay shaqsiyaad in la weeraro haddayba jirto, laakiin hadday jirto waa arrin khaldan weeye. askari dable ah oo qaran waa khalad waa geli karaa, laakiin guud ahaan jawi guud baa anigu ka hadlay iyo doorashooyinka. Ma rabo anigu inaan ku dheeraado maaragtay maalin meel wax yar ka dhaceen, laakiin danta guud markaan ka hadlo, anigu soomaali baan ahay, cabdi sataarna waa soomaali weliba, isagu guduhu ka soo shaqeeyay wadanka gudihiisa, waana ku ixtiraamayaa. laakiin maaragtay wax oo hadda oo aan ama rizona oo la oran karo maantay ciidamada qaranka Soomaaliya layskuma hadlayn karo, anigu ma arko. ciidamadu waa ciidamadii qaran oo nin walba 18 gobol ay ka howlgalaan. waa ciidamadeeni, haddii wax khaldan yihiin si maaragtay in loo saxo ayaan doonayaa oo maaragtay wixii khaldan la xaliyo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
cabdisataar xasan cali, maadaama amnigana aad la shaqeysay, howlahana aad la socotid, ma kuu muuqataa in laga maarmi karo ciidamada Amison markasta oo ciidamadii qaranku ay sii korayaan sida uu ku doodayo maxamed, oo ay dabooli karaan baahida jirta?
waa laga maarmi karaa ciidamada Amison haddii laga taligeliyo dadka Soomaalida ah oo dowlad goboleedyada shanta ah laga qoro ciidamo. ciidamadii 18,000 askari shirkii UK ka dhacay madaxda dowlad goboleedyada dowlad federaalka ay yeelanayeen oo national security ka ahaa, haddii siyaasadaas dib loo soo celinayo ciidamo isku dhaf ah oo gobollada Soomaaliya kasoo wada jeeda qabaa'ilada Soomaalidan ay iska dhex arkayaan, markaas kadib ciidamo qaran laysku hadlayn karo waa la dhihi karaa. tan kale, ra-iisarihii xafiiskiisa u lugaynahay soo maarkin baabuurkii u qaadan lahaa meeshuu mari lahaa aritur loo dhigtay, dadada kuwa hadda isla shaqeeyana ciidamadu way isku adeegsanayaan. aniga musharax xildhibaan ah waxaan cabsi ka qabaa in magaalada Muqdisho xataa Taransat aan ku noqdo.
maxamed cusmaan, sidee baad u aragtaa in xal lagu gaari karo oo ciidamadan Soomaalida iyo kuwa qabaa'ilka weli oo meelaha qaarkood laga sheegayo ama ammaan darrada ciidamada dowladda iyo u dhexeeya ee dadka musharaxiinta looga gudbi karo?
anigu xal waxa u arkaa, marka hore dalku waa dal Soomaaliya, dadku waa dad wada dhashay, kalsooni badan baa jirta oo wax hadda maaragtay kalsooni darro ma jirto, rajo fiicanna waa jirtaa. waxa la isugu keeni karaa keliya waxaa waaye talada dadka leh in loo celiyo waxgaradka siyaasiyiinta inta xalaasha ah oo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya doonaysa, maamulada qaarkood dalka ka jira, gobollada ka jira, in inta laysu miisaamo marka hadda say wax ku socdaan wax lagu wado. laakiin anigu ma rabo in dib loo noqdo oo maaragtay dib loo laabto oo meeshii laga yimi lagu laabto. wadanka waxa ku baxay dhaqaale, waxa ku baxay waqti, waxa ku baxay juhdi, iminka meel fiican bay wax marayaan in isku wada raacno inteena Soomaalida inuu meesha wax ka sii wadno. xalkuna dadka gacmihiisa ku jira, xalkan in la wada raadiyo waaye oo ciidama hadda kuwan oo qaranka horey loo sii wado waaye.
waxaan hal u arkaa electionka kadib dadka Soomaalida inta laiskugu yeero ciidamo qaran oo dadka Soomaalida dhan iska dhex arkayaan, hal la dhiso kuwa hadda aan haysanana yaan la kala diranay, hal la adkeeyo qaarka aan tababarkooda wanaagsaneyn tababarkooda ha la hagaajiyo, qaarka hoogaa maaragtay siyaasadaha lagu shubana ha laga sii shubo.
adayaadmaasataykoos waxay ahay cabdisataar xasan cali oo ka falanqooda arrimaha ama ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo maxamed cusmaan xaaji shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. doodii gabna intay ayna joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raalli ka noqdo. sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi barnaamijka Dooda Gaaban. halkaad kaga socoteena waa laantaaf Soomaaliya VOA. haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha.
aan ku bilownay xulka Cameroon ee kubadda cagta ayaa xalay noqday kuwii ugu horeeyay ee u gudba wareegga labaad ee knockout-ka tartanka koobka qaramada Afrika ee 2022 kadib markii barbaro 1-1 ah ay la galeen xulka yar ee Cape Verde. Xulka Cameroon ayaana ah kuwa sanadkan marti gelinaya koobka qaramada Afrika ee 2022 kadib markii uu nasiibka saaciday dalka Ivory Coast oo qorshe u ahaa in tartankan lagu qabto ayaana iska wareejiyay sabab la xiriira xanuunka COVID-19. Xulka Burkina Faso waxay ku soo baxeen kaalinta labaad ee gruubka A iyagoo u gudbay wareegga labaad, waxana ay barbaro 1-1 isla galeen xulka Ethiopia oo kaalinta ugu hooseysa ka galay gruubkaasi. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada Afrika ayaa maanta iyo caawa la ciyaaraya, waxana ka mid ah kuwa u dhexeeya xulalka Malawi iyo Senegal iyo Zimbabwe iyo Guinea oo hal gruub ku wada jira. Labadan kulan ayaana isku waqti dhici doona si aanay u dhicin in xulalka ay sii daayaan. Gabon oo laga saaray wariyahanka ay ku dhaartaan Ebere Aubameyang kaasoo u safta kooxda Arsenal ayaa caawa la ciyaari doonta xulka Morocco, iyagana xilli hore u gudbay wareegga labaad ee koobka qaramada Afrika. Sidoo kale Ghana ayaa la ciyaari doonta Comoros. 4 xul ayaa isku gruub ku jira, waxaana labadooda kulan ay dhici doonaan isku waqti. Xulka Algeria oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada Afrika kadib markii ay ku soo guuleysteen tartankii u dambeeyay ee noocan ah ee la qabto ayaa u baahan mucjiso si ay u soo baxaan. Halis ay ku jiraan waxa ay haystaan 1 dhibic oo kaliya, waxaana ay la soo kulmeen 1 guuldarro iyo 1 barbaro. Algeria ayaa kulankooda u dambeeyay waxay ku aadan yihiin xulka Ivory Coast oo gruubkooda horkacaya, waana kulanka ugu adag kulamada u dambeeya ee koobka qaramada Afrika ee 2022 ka hor inta aan loo gudbin wareegga xiga. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay iska qasaarisay fursad ay ku qaban kartay hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii guuldarro ay kala kulantay kooxda yar ee Spezia. AC Milan ayaana u baahnayd guul si ay hoggaanka u qabtaan, laakiin wax walba waxay isbedeleen marka ay ku soo caaboonaatay kooxda Spezia. Kooxda Inter Milan ayaa maalin ka hor barbaro waxay la gashay kooxda Atlanta. AC Milanna waxay haysteen fursad, laakiin wax walba waxaa ka joojisay kooxda Spezia. Horyaalka Serie A-ga ayaa weli waxaa hogaaminaysa kooxda Inter Milan oo 10 dhibic haysata, AC Milan oo 8-4 haysatana ayaa ku soo xigta. Dhinaca kalena, ciyaaryahan Lewandowski ayaa xalay ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan FIFA kadib markii uu ku garaacay ciyaartoyda kale ah Lionel Messi iyo Mohamed Salah. Lewandowski ayaa abaalmarintan ku helay guulihii isdaba joogga ahaa ee gaaraysa kooxdiisa Bayern Munich isagoo u saftay 90 kulan, waxaana u dhaliyay 76 gool. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
aad iyo masay Cabdulqaadir Samakaab oo inoo socodsiinaya wararkii u dambeeyay ciyaaraha ka kala socotayna walaanta Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhegeystayaal, haddana idiin duulmara qodobada wararka caalamka u dorkaroon. Wararka ka imanaya magaalada Sancaa ee dalka Yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqeyn ay isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii Xuuthiyiinta ku qaadeen Imaaraadka isniintii shalay. Dadka ku nool caasimada Yemen ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo ku jiro taliye hore oo militari ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, halka Xuuthiyiinta oo magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqeyntan ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Xulufada Sacuudiga oo hogaamiya ayaa maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha Xuuthiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dalka Sacuudiga. Xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay in ay weeraro kale oo dhinaca cirka ah ku qaadi doonaan Imaaraadka haddii wadamada Khaliijku ay sii wadaan waxay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah Yemen. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabisay 2 gantaal. Tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tijaabadii 4aad ee hubka Kuuriyada Waqooyi ee bishan. Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqataa mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadalada ee uga yimid Mareykanka, inkastoo cunaqabateyn caalami lagu soo rogay. Haddana Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sanadkan cusub. halka dulin nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a, waxaad ku soo dhawaataan haatan gabagabadii barnaamijka inagoo ku dhow mid ka mid a heesaha aanan idiin soo xulnay.
Arritiyo timnaha iyo ilka qadiga weeshada
heeskaasi nagu luqeynay fanaanka la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadoodu idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan leh sidaas iyo nabadgelyo.